God søndag, alle sammen. Jeg heter da Olav Engsbråten, som nok de fleste av dere vet, men jeg kan si litt om meg selv for dere som ikke kjenner meg. Jeg jobber da som lektor ved Hamar Læringssenter, underviser i norsk og samfunnskunnskap. Ellers så er jeg bønneleder her i menigheten, og så er jeg også sammen med Ragnhildur, kona mi, med i en bønneledergruppe, tverrkirkelig bønneledergruppe for Hamar og omegn. Og der er vi åtte menigheter og organisasjoner representert. Faktisk kommet to til nå akkurat i det siste. Og i egenskap av å være i det arbeidet, så ble jeg og Kjell Eriksen, pastor i Philadelphia, og Håvard Sand fra Ungdom i oppdrag. Vi ble utsendt til en konferanse i Los Angeles, Azusa Now, som kanskje noen av dere har hørt om. Når jeg skulle forberede prekenen, så tenkte jeg litt sånn at det er litt sånn rart å reise på en sånn reise, og så forteller jeg jo kanskje de andre bønnelederne, og vi snakker om det som har skjedd, men det er jo litt rart å ikke si litt også i sin egen menighet. Så jeg fikk den tanken at jeg skulle bruke en god del av prekenen til å fortelle litt om ting som skjedde, tanker som jeg gjorde meg, og ja, noe som da også kanskje var hva Gud sier i vår tid. Og i den tro at det skal også bygge dere opp og bli en ok preken til slutt. Så da setter jeg i gang med det. Det var veldig trosstyrkende, synes jeg, og oppmuntrende og inspirerende å reise på denne turen. Og mange impulser, og slett ikke alt er liksom ferdig bearbeidet på noen måte. Og jeg har prøvd i senere tid, sånn, hvis jeg er på en konferanse, å prøve å gjøre et veldig godt etterarbeid. Høre om igjen ting som er mulig å høre om igjen og sånn, og det har jeg hatt veldig mye utbytte ut av, så det driver jeg med for tiden, og prøver å jobbe litt mer med det man hørte. Det var da organisasjonen The Call som tok initiativet til denne samlingen, og det er da en bønnebevegelse i USA som ledes av en som heter Lou Engel. Den har eksistert fra omkring år 2000. Faktisk så var det litt interessant at jeg hilste på Lou Engel i år 2000, omtrent akkurat på den tiden da The Call ble startet opp. Da var han pastor i en menighet i Los Angeles som jeg besøkte, og så ble vi kjent med noen amerikanere som kjente pastorene, og så ble vi med på en pastorsamling og fikk hilse på han. Så det var litt sånn artig å høre alt som har skjedd etter det. Denne bevegelsen kjennetegnes da av et veldig sterkt ønske og tro på vekkelse i USA og verden, og særlig i den vestlige verden, som henger etter i forhold til mange andre områder, og selvfølgelig en del lommer ellers i den tredje verden også, som er nærmest unådde, så der er det jo også behov for vekkelse. Og Gud har talt veldig mye til disse om at det trengs da at kirken forener seg, og at det trengs at man jobber sammen for å få resultater. Et sånn En sånn setning som gikk igjen fra Lo Engel, «Only a united church can heal a broken world». Bare en kirke i enhet kan helbrede en brutt verden. Så det var veldig stor vekt på enhet og forsoning og ydmykhet at alle som kom sammen, det var jo mange, veldig bred representasjon av mange slags organisasjoner og tjenester, at man måtte legge ned sine egne agendaer for å komme sammen og i mye større grad jobbe sammen. Det var også stor vekt på forsoning i selve konferansen. Det var offentlige forsoningsseremonier, kan vi si, i forhold til indianere og hvite og indianere, svarte og hvite, mellom jøder og hedningekristne, som vi jo er, og kirker og kirkesamfunn, og også ledere imellom. Mange ting som skjedde helt offentlig. Og jeg fikk en veldig sterk opplevelse av at på en måte det var prosesser og ting i gang, og at denne konferansen ikke var noen sånn happening eller sånn event der som liksom bare sto isolert, men at det var prosesser i gang og som ville fortsette etterpå, kanskje bare at det ville liksom ta av enda mer. Og det var flere som mente at USA for eksempel var på et vippepunkt. Enten vekkelse og innhøstning, eller å gå enda mer nedover. For kirken i USA er heller ikke i noen god stilling hvis man tar det totale bildet. Det var interessant, vi hørte Daniel Kolenda, han er da arvtaker til Reinhard Bonke, som jo er evangelisten i Afrika, som ser veldig store vekkelser. Han er jo 75 år, og nå er det da denne Daniel Kolenda som på en måte tar over hans tjeneste. En amerikaner av tysk avstamning som man fikk et veldig godt inntrykk av. Og det var interessant at han kom fram med en veldig sterk appell. Han er jo en typisk evangelist. Kom med en veldig sterk appell om mer bønn, og mente at evangeliseringen var helt avhengig av mer bønn. Og Dutch Sheets, som er en veldig kjent bønneleder i USA, han sa akkurat det samme, at før den store endetidsinnhøstningen, så vil det bli også en kraftigere bønnebevegelse enn det noen gang har vært. Hvis jeg skal få det sitatet riktig. «The greatest harvest in history will be preceded by the greatest prayer movement in history». Så de oppfordrer til ikke å slappe av med bønn, men at det trenger å skje enda mer bønn for å se denne store innhøstningen, og at tingene tipper i riktig retning i USA og i den vestlige verden. Jeg tror det er en, ikke sant, ikke bare ønsketenkning å tenke dette, men at det faktisk er en lære i Bibelen, at det skal skje en stor innhøstning i endetida. Joel 3:1, en gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Vi vet at dette siteres på pinsedag, men det var jo ikke alle mennesker, det var 3000 mennesker. Det var ikke alle mennesker eller alt kjød, som det står i gamle bibeloversettelser. Slik at, og vi har Habakkuk 2,14. For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havbunnen. Så jeg føler at i store deler av verden så syder og koker det av bønn og forventning. Samtidig er det jo i det offentlige rom så svekkes kristendommen hele tiden, også i USA. Men samtidig så er det tilløp til vekkelse her og der. Jeg har lyst til å fortelle noe som jeg undersøkte litt her i uka som gikk. På konferansen så var det en ung amerikaner av koreansk avstamning som var bønneleder på Berkeley, og der hadde de hatt en veldig suksessrik bønne- og fasteaksjon. Og etter denne aksjonen så ble masse mennesker frelst. Og vi hører litt om tilløp til vekkelse på skoler og universiteter. Så leste jeg på, det var et klipp fra denne CBN, Christian Broadcasting Network, om vekkelse i West Virginia i USA. Og jeg begynte å samle meg informasjon om denne vekkelsen, påståtte vekkelsen. Og så var det et klipp fra en evangelist som var på det stedet, og han påstod at denne vekkelsen skulle spre seg til hele staten og til USA og til hele verden. Så jeg synes dette var en litt kraftig påstand, så jeg tenkte, da blir påstandene for sterke, så blir man litt mistenksom. Så jeg tenkte, ja, dette må jeg undersøke nærmere, dette var jo veldig sterke ord. Så jeg begynte å forske litt på dette, og så jeg skal fortelle om denne vekkelsen. Den skjer på et sted som er litt mindre enn Hamar, litt større enn Stange. Så jeg synes den var litt sånn interessant og litt, jeg synes den var litt sånn oppmuntrende. Det er altså Mingo County i West Virginia, sørvest i staten. 25 000 innbyggere, så vi kan sammenligne med en norsk kommune. Så la oss kalle det Mingo kommune, 25 000 innbyggere. Det største tettstedet, Williamson, 3 til 4000 innbyggere. Så er ikke det kanskje omtrent som Stange sentrum, kanskje? Og denne vekkelsen har skjedd på den måten. På en av skolene så er det en ung student som en dag i et friminutt tydeligvis på gangen står opp og vitner. Han har blitt helbredet av leukemi. Jeg vet ikke helt, historien sier ikke noe om akkurat hva han sier, men i hvert fall han utfordrer medstudenter til å ta imot Jesus. Og det skjer, og mange blir frelst på den skolen. Så hører de om det på hovedskolen i Williamson, dette lille tettstedet. Jo, de vil også gjerne ha vekkelse. Og der har det vært en bønneklubb med blant annet også voksne mennesker utenfra som har bedt systematisk for denne skolen. Og de inviterer en evangelist fra som er i en menighet i kommunen, til å komme på møte der. Og da bryter det løs en vekkelse på denne skolen. Og så jeg tenkte, her må jeg finne ut, hva mener de når de sier vekkelse? Jo, jeg finner ut, denne skolen har 750 elever. Og Denne bønnelederen for skolen sier at det mellom 400 og 450 studenter som har kommet til tro. Så skjer det at dette begynner å påvirke samfunnet, og så skjer det at dette begynner å virke i alle kirkesamfunn, alle skolene i kommunen, og begynner å spre seg ut i samfunnet. Slik at nå har da fra slutten av mars til den informasjonen jeg hadde var vel på slutten av april, da hadde over 2000 mennesker kommet til tro. Riktig nok flest unge mennesker, studenter, men folk i alle aldre også. En ung dame som ble intervjuet der forteller at hun hadde bedt for mannen sin i lang tid, og mandag morgen ble han frelst. Så hun jo, reporteren liksom susset litt, mandag morgen. Ja, arbeidskammeratene ledde han til tro mandag morgen. Slik at det var virkelig en vekkelse, må man si. Flytter vi litt det over til våre forhold, Stange litt mindre enn dette, har meg litt større. Kanskje tenk om 2000 mennesker kom til tro i Stange. Vekkelse på alle skolene. Folk i alle aldre og i forskjellige samfunnslag kommer til tro. Eller 3000 i Hamar, litt større. Det ville vi kalle vekkelse. Det ville påvirke samfunnet veldig sterkt. Slik at jeg ble veldig fascinert av denne historien og følte Gud brukte den til å utfordre meg veldig sterkt på å tro Gud for mer. Og hvor fort ting kan skje, om fort ting kan skje hvis Gud virkelig begynner å bevege seg. Men dette kan vi ikke produsere på menneskelig vis, helt opplagt. Og de som blir intervjuet der, de sier det et sterkt nærvær av Gud på møtene. Og de har bedt veldig mye, og det et sterkt nærvær av Gud. Og folk bekjenner sine synder og gjør opp sitt liv, og Guds nærvær fortsetter. Guds nærvær brer seg fra møtene og ut i samfunnet. Så dette synes jeg var veldig, veldig sterkt å studere litt nærmere. Hva skal så vårt gjensvar være når i forhold til dette? Jeg føler sånn det som sitter igjen som min reaksjon, først og fremst veldig enkelt, og at det gjelder å leve nær Jesus. Leve i renhet, leve i lyset, samle seg om Jesus, samle seg om korset, vandre i ånden, la seg lede av ånden, ikke gjøre Guds ånd sorg, leve i ydmykhet. Noe som jeg også har tenkt på i forbindelse med denne prekenen er hvordan synd og løgner som vi tror, hvordan det er en fiende, og det å gjøre opp synd og sette Guds ords sannhet i stedet for løgn, det er jo godt. Det er en glede. Jeg husker Anders Myklebust framhevet i en av sine prekener at å omvende seg er glede. Så jeg har lyst til å understreke det litt nå, at Gud er god, det er en glede, det er en god ting å omvende seg. Det er en god ting å leve i lyset. Gud vil frigjøre oss, men da må vi leve i lyset. Da må vi være nøye med synd. Da frigjør Gud oss. Synden tar bort gleden. Den hindrer oss. Hindrer oss i å høre fra Gud. Jeg mener da ubekjent synd, ikke sant? Ikke det at vi er jo syndere, men den ubekjente synden som vi holder fast i, den hindrer oss å høre fra Gud. Den hindrer at Gud kan lede oss som han vil. Det tar oss bort fra Guds nærhet. Det binder oss. Det hindrer vår tjeneste. Det er på alle måter ondt, ikke godt. I februar da var jeg og flere fra menigheten her på Hjertefokus, og jeg synes det var så sterkt å oppleve hvordan den forkynnelsen med god, solid, bibelsk undervisning, med også dyp psykologisk innsikt, og gjennom en prosess i løpet av uka så ble vi ledet fram til å bekjenne våre synder, egentlig, ganske enkelt. Men å bekjenne det kanskje på et dypere plan enn vi vanligvis gjør. Holdningssynder, ikke sant? Stolthet, som er jo ofte en synd som er veldig kamuflert, eller selvmedlidenhet, eller den type ting, som sitter ofte veldig dypt, og som vi ofte kanskje egentlig forsvarer. Det var så sterkt. I min gruppe så var det en mann, han hadde det vondt helt tydelig når han kom. Det var et mørke over ansiktet hans, og han begynte å åpne opp litt, men det tok lang tid. Helt på slutten av uka, så vi hadde jo taushetsplikt der, og liksom en pakt oss imellom, at man kunne være nokså åpen. Men så begynte han å tø opp helt på slutten. Og så fikk han, som alle vi andre, gå gjennom og legge fra seg de tingene som tynget han ved korset, ved en seremoni vi hadde, ved å legge steiner ved korset. Og den mannen fikk bare, jeg vil bare si, han fikk et helt nytt ansikt etter det. Neste dag, når man så han, så var det kommet en fred og et lys over ansiktet hans, og en harmoni som var veldig, veldig påtagelig. Så det gjorde veldig sterkt inntrykk å se. Så man ser hvordan synden er ond, og være nøye med å leve i lyset og bekjenne synd, hvor viktig det er, og hvor frigjørende det er. Fordi den onde vil ha oss til å tro løgnen, ikke minst løgner om oss selv, løgner om Gud og Guds kjærlighet, Guds godhet, løgner om at vi ikke er noe verdt, eller bitterhet, eller selvmedlidenhet, eller alle disse tingene. Det er jo løgner som ødelegger for oss. Det står i Johannes 8, 31b og 32. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og litt lenger nede der, vers 36. For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Det er Guds gode vilje, at vi skal bli virkelig, virkelig frie. Og Gud har løsningen. Hvis vi, når han peker på synd i vårt liv, så har Gud løsningen. Ingen grunn til å fortvile. Han har løsningen. Han har gitt alt, gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, sier Guds ord. Jeg vil lese mot slutten her nå. Første Johannes brev 1:7-2:2. Dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskapet med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Lever vi i lyset, renser han oss, og vi har fellesskap med hverandre. Sier vi at vi ikke har synd, altså her synd, entallsord, en syndig tilbøyelighet, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Da er vi urealistiske. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så kommer to vers til som også er litt viktige. La oss merke oss de. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, Gud vet at det skjer, det vil skje, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Så vi kan leve i lyset, bekjenne våre synder, la Gud rense oss. Gud vet at vi vil synde av og til, men han har løsningen. Tilgivelsen ligger klar, nåden ligger klar. Vi kan komme inn i den friheten som vi leste om fra Johannes 8. For Kristus frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Hvis vi lever nær Jesus, da hindres ikke våre bønner, da hindres ikke vår tjeneste, da kan vi bli brukt av Gud i mye større grad. Og Gud er nådig. Gud vil lede oss inn i sin nærhet. Gud vil gjøre store ting også i vårt område. La oss be og arbeide for at det kan skje. Og la oss leve nær Jesus, slik at da vil vi få være med på det Gud gjør. Hvis vi lever nær Jesus, da fører han oss inn i det som han har for oss, og for vår menighet, og for byen, og for landet. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg for at du arbeider i denne verden. Takk for at du har dine planer for menigheten i stort. Du vil hente en brud som er uten flekk og rynke, står det i ditt ord. Du vil føre oss i en prosess. Til sist vil du ta oss hjem til deg, og alt vil bli lagt under Jesus. Alt legges til slutt under Jesus. Du har kontrollen. Herre, takk for det du gjør i verden. Vi tror på at du vil sende vekkelse til den vestlige verden, at du vil sende vekkelse til vårt land, til vår by, til vår menighet og våre menigheter her i Hamar. Hjelp oss til å leve nær deg og ta signalene fra deg, slik at vi kan innrette vårt liv etter det du har for oss. Hjelp oss til å legge alle våre egne agendaer til side, og at du får være hodet. Du får være den som leder, den som fører oss fram. Takker deg for det. Amen.